Hvala lepa, Eros Ramazzotti. 8 minut je do 8, gremo naprej. Kot omenjeno, zdaj smo v studiu že dobili nov obisk, da končno izvemo še kaj več o tem, kako lahko ene takšne tako male stvari, ki jih sploh ne vidimo, ki niti niso žive, ali pa vsaj obstaja debata, ali so žive ali ne, zakodejo toliko težav na tem svetu. Peter Močnik, tvoj gost nam bo povedal.
Ja, zanimivo, ne? Hvala lepa, Mojca Delac, za besedo. Lepo zdrav sem poslušalkom in poslušalcem. Tokratni svetovalni servis namenjamo razumevanju novega koronavirusa. Z nami v studiju pa izredni profesor dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Dr. Petrovec, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
V veselje mi je, da smo vas pravzaprav uspeli pravzaprav privabiti, glede na to, da verjamem, da imate, če kdaj, pa v tem času res veliko dela.
Ja, drži. Dela imamo res veliko in lahko mogoče to priložnost izkoristim, da se zahvalim vsem svojim sodelavcem. Tako nekako skoraj polovica inštituta trenutno zelo trdo dela v 24-urnem ciklu. Vzorcev imamo približno dvakrat toliko, kot so bili prejšnji rekordi ob kakšnih drugih epidemijah. Res se trudimo, da bi predvsem klinikom, tistim, ki skrbijo za bolnike in se morajo odločiti, kako bodo zdravili bolnike za to novo boleznijo, čim hitreje zagotovili rezultat, da se lahko sprejema ustrezne ukrepe.
Mi v pogleda na infekcijsko kliniko nimamo morda takole samo par besed, kako je zdaj tam, verjamem, da...
Ja, na infekcijski kliniki pravzaprav mi nismo del kliničnega centra, smo pa njihovi zelo tesni sodelavci. Verjamem, da je še bolj vroče kot pri nas, namreč ljudje, ki delajo v intenzivah, so res skrajno izpostavljeni temu virusu. To je nepredstavljivo, kako nevarno delo je to v smislu pridobiti okužbo, tako da tudi njim vse spoštovanje, namreč oni so pa res vsako minuto izpostavljeni okužbi, in dobesedno tvegajo svoje življenje, ko skrbijo za te težke bolnike. No, pri nas ni tako zelo nevarno, čeprav delamo s kužninami, v katerih tudi je ta virus, ampak mi si v laboratoriju pomagamo z ustreznimi komorami, zaščitno opremo in tudi vsi vzorci, ki pridejo, se zelo hitro inaktivirajo. Tako da delamo z vzorci nadalje v procesiranju, ki niso več nevarni, če seveda pravilno ravnamo z njimi.
Dr. Petrovec, kaj je pravzaprav ta koronavirus, ki smo mu dodali ta pridevnik novi koronavirus, to najbolj pomeni, da koronaviruse poznamo že odprej. Tako da, kaj lahko rečemo, da gre za skupino virusov in da ta sodi v to skupino koronavirusov?
Lahko bi tako rekli, bi skušal biti čim bolj preprost. V bistvu koronaviruse poznamo kot povzročitelje bolezni tako pri človeku kot pri živalih. No, če se osredotočimo na človeka, so znani tam iz konca 50-ih let, so odkrili dva virusa, ki sta povzročala precej nedolžne prehlade. Zato so bili koronavirusi nekako zanemarjeni, nihče se nikaj dosti ukvarjal z njim, ker niso povzročali hudih bolezni. Ker se pa neha z letom 2003, ko se prvič pojavi SARS na Kitajskem, spomnite se cibetovk in tudi tržnice in stika živalmi in takrat v bistvu nastane kar precej velika epidemija z več tisoč obolelimi, razširi se po svetu, vendar jo takrat uspejo zajeziti. Ampak takrat so bile posledice že vidne, kaj se lahko zgodi, kako strašno nalezljiv je ta virus, ampak ga nekako v letu dni uspemo zatreti in virus pravzaprav izgine. Ampak to je pa spodbudilo cel kup raziskovalcev, da začnejo delati na raziskavah koronavirusov in odkrijejo še dva virusa, ki sta sigurno že dolgo časa med nami, enega v Hongkongu, drugega na Nizozemskem, tako da v bistvu jaz pravim, da imamo štiri stare koronaviruse, potem imamo SARS, ki je izginil in leta 2011 se pojavi še nov, ki mu rečemo MERS in ta se pa pojavlja na Bližnjem vzhodu in ima v bistvu v glavnem to lastnost, da ga dobimo, če smo v stiku s kamelami. In potem seveda ta famozni novi koronavirus, ki udari nekje v decembru ali januarju na Kitajskem in smo v stanju, kakršnem smo danes.
Na Kitajskem, kot je jasno, bojda prek netopirja oziroma pasavca?
Bom previden. Vemo, da netopir zanesljivo. Koronavirusi imajo svoj naravni rezervar v netopirjih, zelo zanimive biološke zgodbe, vendar bi bil zaenkrat še previden, ali je ta žival res tista. Nekatere teorije pravijo, da je prišlo celo do več simultanih prenosov na človeka. Zanesljivo je pa izvor v netopirjih.
Dr. Petrovec, hvala lepa za enkrat za te vaše besede. Seveda vabljeni vsi, ki vas karkoli zanima o tem, kako ta virus deluje, zakaj se tako hitro prenaša, da nimo, zakaj nekdo zboli, drug ne, se pravi, ogromno vprašanje, na katera bomo danes skušali dobiti odgovor. Odprti so znani komunikacijski kanali, telefonska številka 01475-2222, elektronski naslov radio prvi af na rtvslo.si ali pa SMS sporočilo na številko 041-300-007. No, na spletni strani prvega, radioprvi.si, pa na povezavi do današnjega svetovalnega servisa je med drugim odprt obrazec, v katerega lahko zapišete tudi vaše vprašanje, no za vprašanja poslušalcev pa lahko tam tudi glasujete, ter s tem izbirate tista, ki naj jih postavimo prej.
Hvala lepa obema, nadaljujemo čez dve minuti.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
In pa oddaja svetovalni servis. Danes sem izjemno vesel, da lahko v studiju pozdravim izrednega profesorja doktorja Miroslava Petrovca, predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktor Petrovec, še enkrat hvala za obisk in dobro jutro.
Hvala vam za povabilo.
Vse o koronavirusu v tokratnem svetovalnem servisu, karkoli vas je zanimalo. Na spletu, dr. Petrovec, se širijo in na družbenih omrežjih različne informacije. Ne? Ljudje včasih ne vedo, komu verjeti. Mnoge so napačne, mnoge so pol resnice, tretje so nepreverjene informacije.
Ja, pravilno diagnozo postavljate. Namreč tudi s kolegi smo debatirali, da ta čas karantene verjetno marsikomu da dodaten čas za iskalnike in potem seveda tudi za izraženje mnenj o stvareh, o katerih pač prvič berejo. Mogoče niti niso tako enostavne za razumeti, kot se mogoče prebere na kakšni spletni strani. Potem je tudi ogromno ljudi, ki zna kar nekaj biologije in sklepa potem razne zaključke iz tega, kar pač se da razumeti. No, jaz bi tako rekel, mogoče malo neskromno, da smo se na inštitutu ukvarjali s koronavirusi takrat, ko so nekateri korono poznali zgolj kot pivo. V resnici imamo mi kar nekaj zgodovine z raziskovanjem koronavirusov in tudi nekaj izkušenj, ki pravzaprav so bile, če danes pomislim, nekakšen model in nekakšna osnova, na kateri smo mi sklepali, kaj se lahko zgodi. Tudi v raznih intervjujih, katerih smo dajali mogoče pred leti, kaj se bo zgodilo, kdaj bo pandemija gripe, nas je pa v bistvu presenetil scenarij, ki ga pač virologi, ki dolgo časa delamo nad tem, pravzaprav si res nismo želeli. Ta virus, ki je prišel, je v resnici zoonoza in zoonoz se vedno zelo bojimo. To je virus, ki ima svoj rezervar v živali. In že pri gripi smo rekli, da se bojimo, ko se bo pojavil virus, ki bo prišel iz neke živali, se prilagodil na človeka in se ne bo prenašal več samo iz živali na človeka, ampak tudi iz človeka na človeka. In to se je zgodilo. In vse znanje, ki smo ga dobili prej na drugih koronavirusih, ki so sorodni, pravzaprav lahko apliciramo danes tudi na to in se hkrati učimo, kaj nam ta novi virus pravzaprav sporoča.
Ampak zakaj je ta virus tako poseben? Zakaj se tako hitro širi in zakaj nekateri ljudje tako hudo zbolijo? Tisti z najslabšim imunskim sistemom, najstarejši, lahko tudi umrejo.
Ja, virus je poseben zato. Ne? Nekako javnost ima pač tako percepcijo, da koronavirusi so nekaj, kar pač poznamo od letos. V resnici lahko že na Wikipediji preberemo, da gre za virus, ki se je s človekom ali pa za svojimi gostitelji prvenstveno, ki so netopiri, razvijal verjetno milijone let ali pa vsaj nekaj 100.000 let. Se pravi, je evolucijsko zelo dobro prilagojen in seveda v evoluciji so se tudi razvili določeni tipi, eni taki, ki pravzaprav okužijo živali, povzročajo lahko visoko smrtnost v veterinarskem smislu in pa seveda pri človeku, kot sem rekel že prej, poznamo neke prehladne viruse in tako naprej, dokler se ne pojavi SARS, ta v bistvu bomo rekli SARS-2, novi koronavirus. Tu pa v bistvu se pojavi ena zgodba, kjer v bistvu nas je najprej begala, ne, pač se je zanimalo, kako smrten je ta virus. In hkrati, ko imamo tako visoko nalezljivost, je bilo zelo težko določiti imenovalec, ker v bistvu mi ne moremo dobiti dobre slike, koliko ljudi zares umre, če imamo v populaciji tako različne stvari. Namreč, da 80% okuženih pravzaprav zboleva z blago klinično sliko, ki je podobna prehladu, kot ga vsi poznamo, 20 pa mogoče s tako hudo, da potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, v resnici gre za virusno pljučnico in seveda iz te pljučnice se lahko razvijajo še dodatni zapleti, ko pa bolniki potrebujejo tako imenovano umetno ventilacijo, kjer namesto vas mora dihati aparat in še vso drugo podporo, da telo pravzaprav to okužbo lahko premaga in prenese. In kaj so tisti faktori? Pač pri SARS-u se nekako zelo izrazito pokaže ta starostna lestvica, kjer smrtnost za starostjo izrazito naraste, že tam po 50-em, posebej pa še po 60-em letu in skokovito potem celo nad 80-im letom. Zakaj je tako, so pravzaprav več ali manj špekulacije, pravzaprav nekako mislimo, da imunski sistem gotovo igra vlogo, gotovo so pa tudi določene druge okoliščine vezane na neke receptorje, ki jih virus uporablja za vstop v celico, ki se seveda med ljudmi razlikujejo. In seveda tudi neko, moramo reči, ne, ljudje smo si genetsko različni in tudi različno občutljivi za različne infekcijske bolezni. Zato imamo tudi med mladimi ljudmi kdaj smrten primer, kjer v bistvu bi morali kar podrobno raziskati, zakaj se taki primeri dogajajo.
Medtem ko otroci, vsaj po večini, popravite me, če se motim, niti ne zbolijo.
Ja, to je res. Otroci jo pri tej okužbi, če rečem, laično precej dobro odnesejo in seveda nas to skrbi, ker v bistvu so potem nebolni in vseeno lahko prenašajo virus. Ena od velikih enigem in velikih težav, ki jo imamo z obvladovanjem epidemije, so ravno ljudje, ki pravzaprav ne kažejo, mogoče celo nič simptomov, pa virus v bistvu v svojih dihalih razmnožujejo in ga lahko tudi delijo z drugimi ljudmi, se pravi, v bistvu so lahko prenašalci na druge ljudi. Upajmo, da je ta odstotek čim manjši, ne? Ker v bistvu naš prag za iskanje bolnikov, za iskanje okuženih je pravzaprav neka, če rečemo, simptomatska bolezen, se pravi, moraš biti vse malo prehlajen, mora ti teči iz nosa, ker pa nam spet v tem času, iz katerega prihajamo, sta dve zelo veliki težavi. Ne? Zgodba se začenja na Kitajskem v januarju, pri nas 4. marca in 4. marca, če pogledamo v laboratoriju, okroži recimo 5 ali 6 različnih virusov, ki povzročajo praktično enake simptome neločljive od koronavirusov. Hkrati imamo še 4 stare koronaviruse, ki nimajo pravzaprav z klinično sliko, kot jo poznamo pri SARS-u, nobene prave povezave, razen da so enako nalezljivi in še ime moti potem zdravnike, ker vedno sprašujejo, a gre za novi ali pa stari koronavirus in seveda mi se v tem trenutku osredotočamo na novega, ker stari nimajo takih kliničnih posledic, kot jih imajo novi.
Dobro, vprašanja se pravzaprav zelo hitro nabirajo. Predlagam dr. Betrovec, da z njimi kar začneva. Katja je prva, ki nas je poklicala. Dobro jutro, Katja.
Dobro jutro, hvala lepa vsem znanstvenikom, laborantom, zdravnikom, ki nam pomagajo. Jaz imam vprašanje. Imam izkušnje z grenišitom, to je ekstrakt pešk grejpfruta pred leti. In v knjigi Čudež grenivkenik pš piše, da uniči viruse, pa me zanima, če tudi ta koronavirus podleže temu. Pa še to laično vprašanje, ali inhalacija pomaga uničivati, če že imaš virus v sebi. Hvala lepa.
Hvala vam, Katja, za vprašanje.
Hvala za vprašanje. Težko bi komentiral delovanje različnih substanc. Vsekakor se danes ogromno znanstvenikov trudi, predvsem na farmacevtskem področju, ugotoviti, katere spojine bi pravzaprav lahko vplivale konkretno na virus. Žal pa zgodba ni tako enostavna, da bi pravzaprav rekli, da vzamemo nek preparat, celo za zdravila, ki so na voljo, kjer poznamo točne mehanizme delovanja, ker je mogoče pri rastlinskih substancah še toliko teže, ker gre pogosto za kompleksne spojine, za mešane spojine, za veliko učinkovin. Vsekakor, kako bi rekli, zdrava prehrana, tudi predvsem veliko sadja, načeloma dobro vpliva na imunski sistem. Bi se pa zelo ogradil od tega, da bi lahko govorili o nekem neposrednem učinku na virus. Namreč ta virus, ko ga enkrat dobimo v zgornja dihala in predvsem, kadar gre za težke okužbe, se potem razširi še v spodna dihala kot pljuča, da bi lahko neka spojina, ki jo pojemo, bila zadosti učinkovita, da bi to učinkovito preprečevala.
Domen iz okolice Grosuplja je naslednji, ki je z nami. Dobro jutro želim. Gospod Domen, dobro jutro. Očitno smo Domna izgubili, pa pojdimo naprej v Ivančno Gorico, pojdimo. Rudi je z nami. Rudi, dobro jutro.
Dobro jutro. Imam vprašanje. Pravzaprav sem bil izzvan v zvezi z virusno pljučnico, ki sem jo preživel, prebolel. Pred enimi več kot 20 leti, bil sem star okrog 50 let. In torej, naslikanje je pokazalo zasenčena pljuča, znaki so bili vlažno čelo, pa malo vlažen hrbet, možda 37 stopinj vročine. Šel sem k svojemu zdravniku, dal mi je preventivno Hikoncil, antibiotik, in sem venem, pa sem na bolniško me je dal, en teden sem se mal posvetil temu, torej mal poležaval in v enem, torej tako lahko hrano sem si sam pripravljal in sem v enem tednu potem imel kontrolo. S pljuča so bila že, niso bila več zasenčena, torej sem prebolil. A je to pusti kašno odpornost morda tudi za druge viruse? Moram še to povedati, nikoli nisem imel nobene nalezljive bolezni tako izražene s simptomi, ker sem imel tako dobro obrambo. Tudi nobene otroške bolezni, kot mi je mama povedala.
Velja, Rudi, hvala lepa za vprašanje.
Ja, gospod izpostavlja virusno pljučnico, če prav razumem. Zdaj, tukaj imamo eno stvar, ki jo bi morda poslušalcem povedali, a ne? Tukaj gre za nasprotujoče stvari, a ne? Če imamo virusno pljučnico, Hikoncil pa je antibiotik, a ne? Res, da se včasih antibiotik predpiše, kajti virusom včasih pri pljučnici sledijo tudi bakterije. Se pravi, imamo najprej okužbo z virusi, ki pa ji sledijo bakterije in imamo na koncu celo lahko rečemo pljučnico zaradi dveh različnih povzročiteljev. Ampak, ja, ali gospod je vprašal, ali lahko taka pljučnica pusti neko imunost. Virusno pljučnico lahko povzroča zelo veliko virusov. En od takih, ki nam ne pridejo na misel, pa je zelo pogosta, je seveda gripa oziroma influenca. Dva tipa jo imamo, rekel bi, da je kar med bolj pogostimi virusnimi pljučnicami. Tudi drugi virusi jo lahko povzročajo. Eni so taki, kot so recimo celo navadni virusi prehlada, včasih lahko povzročijo tudi pljučnico. Pa če rečemo nekaj o imunosti, ne, žal v bistvu imunosti, da pljučnice virusne ne bi več dobili, tega nikakor ne bi mogel reči. Ne. Taka imunost pravzaprav zelo redko obstaja, mogoče za točno enak tip virusa, s katerim smo bili okuženi. Ampak jaz pogosto govorim, virusov je toliko različnih sevov, celo pri isti vrsti virusa, da lahko pravzaprav obolevamo vsako leto do konca življenja, če kaj narobe z našim imunskim sistemom, samo zaradi tega, ker bi se srečali lahko z novim virusom, proti katerim nimamo odpornosti.
Dr. Petrovec, kako pa je z imunostjo na ta koronavirus? Ali Barbara med drugim sprašuje, ali je možno določiti protitelesa proti novemu koronavirusu in tako določiti, ali smo bolezen že preboleli, ali pomeni prisotnost protiteles tudi, da je oseba sedaj imuna?
Odlično vprašanje, zelo, zelo vroče vprašanje, ne samo v laični javnosti, ampak tudi v strokovni. Namreč, kako bi rekel tako, v diagnostiki, ki jo trenutno uporabljamo za diagnostiko virusnih okužb dihal, pravzaprav serološke preiskave, kot jim žargonsko rečemo, se pravi dokazovanje proti teles, nima posebne diagnostične vrednosti, namreč vi morate biti bolani kar nekaj dni, predno se proti telesa razvijajo. Zdaj pridemo na področje, ki je tudi že na novem koronavirusu kar precej raziskano in so o njem poročali recimo nemški znanstveniki in so ugotovili, da pravzaprav vsi ljudje ne razvijajo tako imenovanih nevtralizacijskih protiteles, ki so bistvena ali pa celo pogoj, da bomo na ta virus imuni. Poleg tega bomo poudarili še to, da koronavirusi imajo posebne mehanizme zaradi svoje dolge evolucije s človekom, ki precej učinkovito preprečujejo dober imunski odgovor, predvsem ta spominski odgovor, ki ga potrebujemo, da potem v naslednjih srečanjih s tem virusom odreagiramo na tak način, da se okužili ne bomo več. Če bi dali recimo najprej še ta primer, recimo sam sem letos prebolel že 3 okužbe z koronavirusi, 2-krat celo z istim tipom. Kaj nam to pove? Pove nam, da pravzaprav ne stvorimo, mogoče sem jaz kakšna posebnost, ampak dvomim, a ne, ker to so tudi opisi v znanstveni literaturi, da virus učinkovito zavre to, bomo rekli, zaščitno imunost in smo mu lahko čez nekaj mesecev spet priča. Če se zdaj posredotočimo na novi virus, pravzaprav že imamo neke preliminarne podatke, da se tudi tu morda lahko pričakuje nekaj, česar se pa sam osebno zares pravzaprav bojima, ne? Da pravzaprav po naravni okužbi bo ostala kar dost velika populacija, ki morda ne bo imuna, kljub temu, da smo to virusno okužbo preboleli. Kar pomeni, to je nekaj, kar ljudje razumemo recimo pri nekih noricah, vodenih kozah, če jih prebolimo, smo do konca življenja imuni. Če prebolimo ošpice, načeloma ne bomo nikoli več dobili ošpic. Pri koronavirusih si tega ta trenutek zares ne bil potrdit. Pa da se vrnemo na vprašanje gospe, ali je možno dokazati proti telesa. Pri dokazovanju proti teles moramo biti izredno previdni. Namreč testi, ki prihajajo. Mi si moramo virus predstavljati mogoče tako, kot je na vaši spletni strani. Če si mogoče predstavljamo neko kroglo z nekimi palčkami na površini in v bistvu te palčke na površini so recimo med 7 koronavirusi različne, recimo, da imamo rdeče, modre in rumene in recimo, da se virusi med sabo, če govorimo o različnih koronavirusih, razlikujejo samo v modrih palčkah. Nekateri imajo rumene in rdeče, imajo pa vmes morda na mesto modrih zelene. Ko mi naredimo test, ko se okužimo, se proti vsem tem barvam palčk stvorijo različna protitelesa in ko mi testiramo, če imamo v osnovi v testu cel virus, se pravi, lahko pride do navzkrižne reaktivnosti. Namreč mi stvorimo proti telesa proti vsem tem različnim proteinom na površini virusa in se zelo bojim, da bo tak test, to poznamo iz drugih okužb, lahko lažno detektiral proti telesa proti koronavirusom, ki smo jim postavljeni ves čas. Tako da tle je treba biti zelo previden. Testi prihajajo, ki so usmerjeni samo na palčke, če tako rečem, na površinske beljakovine, ki so specifični za novi koronavirus, ampak tukaj dejansko nimamo dovolj podatkov. Jaz sem zelo previden, ker iz Kitajske prihaja zdaj ogromno nekih testerjev, vsak dan dobivam po 10 vprašanj, zakaj to ne uporabljamo, to je hitra metoda. Jasno bom povedal zdaj predvsem na nacionalnem radiju, da gre v bistvu za testerje, ki so testirani na 20 pozitivnih bolnikih. To je pravzaprav nesmisel, če tako rečem. Se pravi, mi potrebujemo resne študije, resne podatke na večjem številu bolnikov in seveda v bodočnosti pričakujemo test, ki bo lahko povedal, ali smo to preboleli ali ne.
No, preden se podamo k naslednjemu telefonskemu klicu, ko že govorite o testih, dr. Petrovec, morda samo še tole. Včeraj sem zasledil na neki spletni strani, ki gre verjeti, se pravi, gre za kredibilen vir, da bo zelo znan spletni trgovec v nekaj dneh začel prodajati test, s katerim se bo lahko testiral vsak sam in po testu naj bi testiranec dobil rezultate v 15 minutah. Test pa naj bi deloval tako, da si pač prebodemo prst, se pravi, na podlagi kapljice krvi. Kaj vi menite o tem?
Ja, mislim, da je to ravno test, o katerem sem zdaj govoril. A ne? Pač jaz sem jih ravno včeraj dobil fizično v roke in ta, jaz ga imenujem, ker ga mogoče ljudje tudi najbolj poznajo, kot nosečniški test, se pravi, damo kapljico krvi, vsaj če bomo govorili o krvi, zanesljivo gre za detekcijo proti teles. Še enkrat podarjam, če želite vi dokazati, da ste bolni s koronavirusom, morate biti bolni vsaj 4, 5 ali pa celo 7 dni, da bo vaše telo stvorilo proti telesa, ki jih potem v tej kapljici dokažemo. To je v v klinični uporabi povsem neuporabno. Če ste vi bolni in boste sprejeti v bolnišnico v prvih 3 dneh bolezni, bo ta test zanesljivo lažno negativen in bo dajal mogoče neko upanje, da pravzaprav nimate koronavirusa, čeprav ga pravzaprav imate. Se pravi, tu je ta glavni problem. Počakati je treba nekaj dni, da ste bolni, da bi se to lahko dokazalo. To pomeni, če bo nekdo doma, recimo v karanteni zaradi koronavirusa, bi tak test mogoče lahko pokazal, ampak kot sem rekel, resnih študij, evaluacij, kako kvaliteten je ta test, če je pozitiven in da ne bo zamenjal proti telesa tista proti starim koronavirusom, to nas še čaka. Teh informacij dobrih ta trenutek nimamo in jaz ga, dokler teh informacij ne bo, izrazito odsvetujem.
Dobro, Mojca je naslednja, ki je z nami. Dobro jutro, Mojca.
Dobro jutro. Jaz bi strokovnjaka vprašala o interakciji med višanim pritiskom in tem virusom. Menda so na univerzi v Baslu odkrili, da določena zdravila proti hipertenziji, predvsem iz skupine, ki zavirajo angiotenzin, da povečajo receptorje v pljuči za dovzem tega virusa. In da ti bolniki imajo mnogo hujši potek bolezni. Mogoče se misli tudi na Italijo, ker vemo, da tam so stari in praktično se vsak zdravi za hipertenzijo. Mnogo jih ima zdravila iz te skupine, tudi v Sloveniji je podobno.
Se pravi, vas zanima povezava med
razumem. Lahko odgovoriva, sicer se opravičujem, nisem klinični zdravnik, delam v laboratoriju. Problematiko seveda poznam iz virološke strani in to, kar je gospa povedala, seveda drži. Odkrili so, da dejansko ljudje, ki jemljajo ta zdravila, imajo več receptorjev, ki jih virus ravno izkorišča za vstop v celico. Bi pa težko komentiral, ker smo ravno pred nedavnim nekaj dni nazaj se pogovarjali z pravimi strokovnjaki, se pravi za zdravljenje visokega krvnega tlaka, ki je eden izmed najbolj izrazitih rizičnih faktorjev za težek potek bolezni, verjetno ravno v povezavi z receptorji, ki jih je gospa omenila, vendar ni bilo zaenkrat enotnega mnenja ali mislim, da je bilo celo odklonilno, namreč ogromno ljudi, če ne večina, jemlje ravno ta zdravila za inhibicijo tega encima, ki pravzaprav potem povzroča znižanje krvnega tlaka. Namreč v bistvu, če se gremo spreminjene terapije, to ni tako enostavno. Pač treba je prejiti na druga zdravila, kjer v bistvu že samo uvajanje zdravil je zelo dolgotrajno in vsaj mislim, da dokončnega odgovora pravzaprav še ni, ampak to bi rajši prepustil strokovnjakom, ki so vezani za hipertenzijo.
Dobro, še zadnji telefonski klic to jutro v tem svetovalnem servisu. Tone je z nami iz Ljubljane. Tone, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Kar izvolite.
Veste, kaj mene zanima, jaz sem lansko leto tudi imel eno hudo pljučnico poletne. Tako da nisem mogel niti ležati na postelji, niti nisem mogel sedeti, skoraj 10 dni na golniku sem bil, skoraj sem mogel sedeti na vozičko invalidskem, ne. Pa spati tudi tam, ker nisem mogel na postelji.
Kakšno je vaše vprašanje, gospod Tone?
Moje vprašanje je, ali je to podobno bilo pljučnica koroni, ali bi to lahko bilo podobno, ne. Ker zdaj vidim, da sem blizu kliničnega centra, pa tega pa sploh, mislim, gre mimo mene.
Dobro, Tone, hvala lepa. Lepo zdrav.
Zdaj težko komentiram. Skratka, pljučnico povzroča ogromno število povzročiteljev, tako bakterijskih kot virusnih. V nekih raziskavah, v katerih pravzaprav smo mogoče prvič naredili en tak zelo širok panel, smo ugotovili, da se bo verjetno v bodočnosti izkazalo, da je precej pljučnic povzročenih z mešanimi povzročitelji, tako virusnimi kot bakterijskimi, in načeloma lahko rečem, da imajo pljučnice danes v dol recimo letošnjega leta precej slabo pojasneno etiologijo oziroma vzrok, se pravi tam nekje v tretjini primerov lahko ugotovimo, kaj je. To je ena izmed težjih diagnostik, ker je težko dobiti prave kužnine. Procesi se dogajajo v pljučih in v bistvu iz pljuč, ne, kar lahko dobimo, je nekaj, čemu rečemo izmeček, kar izkašljamo, ker pa pride skozi usta, v katerih imamo ravno tako bakterije. Tako da v bistvu ta diagnostika ni lahka. In poteka kar precej raziskav, kako bi jo izboljšali. Tako da ena pljučnica ne pomeni, da smo zaščiteni pred drugo. In pravi povzročitelj je toliko, da pravzaprav bi težko komentiral, kaj lahko gospod pričakuje. Sigurno je sprejemljiv, tako kot večina nas, za recimo novi koronavirus, če bo prišel z njim v stik.
Dobro, še nekje dve minuti imamo. Doktor Petrovič, še nekaj vprašanj imava. Bi prosil, da sva kratka. Marica iz Slovenskih Konjic sprašuje, zakaj se toliko virusov pojavi prav na vzhodu, na Kitajsko omenja.
To vprašanje je zelo lahko. Namreč slike, ki smo jih videli, tudi influenca, pač predvsem na Kitajskem, to, kar vidite, ta tesen stik ljudi, živali, je v bistvu idealen medij. In jaz sem skoraj prepričan, da bo Kitajska sprejela ukrepe za omejevanje tega, da se meša na enem majhnem mestu tako veliko število živalskih vrst, ki so same v bistvu lahko nosilke tega virusa in ljudi, ker to v bistvu res ni v redu situacija za prenos zoonoz. To bi rekel, da je glavni razlog. Ta sem stik med živalmi in ljudmi.
No, takole pa sprašuje Vera, ko smo že pri živalih, v stari vinski kleti že nekaj let opažajo, da se je pojavilo nekaj netopirjev, ali so nevarni za okužbo in kako potem postopati v tem prostoru, ali je treba netopirje odpraviti?
Ne. Netopirji so zelo pogoste živali, pustimo jih pri miru. Edini nasvet, ki bi ga dal ljudem, da se netopirje nikoli ne prijema. Netopirji niso škodljive živali in pravzaprav jih lahko pustimo po polnem primeru, so koristni, so žuškojedi velikrat in v bistvu zmanjšuje škodljivost. Tako da mi vemo tudi, da imajo tudi slovenski netopirji koronaviruse, to so naši kolegi veterinari in en od naših sodelavcev že dokazali skoraj 10 let nazaj, vendar ne takih, ki bi bili škodljivi. Če jih pustimo v primeru, zanesljivo se nam ne bo nič zgodilo.
Dobro, poslušalka sprašuje, če se morda spomnite prvega pozitivnega v Sloveniji oziroma na vašem inštitutu in kako je potem število pozitivnih raslo do danes. In sprašuje še, ali je možna kakšna napoved rasti oziroma upada.
Hvala za vprašanje, seveda se dobro spomnim, to je za nas v bistvu pričakovanje, vedno ko se lotimo nekega novega patogena, nestrpno čakamo, kdaj bo tudi pri nas. Spomnim se, to je bilo 4. marca in smo v bistvu lahko rečem skoraj nazdravili v laboratoriju, sicer sam nisem bil prisoten, ampak so mi sodelavci to poslali na telefon in moram reči, da je bilo zelo, zelo dobro, smo se počutili kot eni zmagovalci pravzaprav. Zdaj, napovedovanje je pa tako, veste sami izrek, da je v bistvu res težko napovedovati, kaj bo sploh tisto, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Jaz zelo narad dajem napovedi v zvezi z epidemijo, tudi če imamo na voljo neke modele, na to vpliva ogromno faktorjev. Jaz bi samo poudaril in položil vsem poslušalcem na srce, da se skrbno držijo vseh navodil, ki jih je dala vlada oziroma ministrstvo oziroma strokovnjaki, predvsem razmik med ljudmi, kajti to so edini ukrepi, ki jih ta trenutek imamo. Predvsem bi upozoril tudi vse, ker sem videl tudi na vstopu v vašo hišo, ne hodite bolni na delo. Smo v času, ko v bistvu, če smo s tem virusom okuženi, lahko okužimo svoje sodelavce, lahko okužimo svoje starše in za njih morda naš prehlad je lahko zadnja okužba, ki jo bodo v življenju dobili.
Dobro, ravno kar sem dobil potrdilo, da lahko dr. Petrovec tale svetovalni servis podaljšava vseeno za nekje 5 minut, tako da nekaj vprašanjem se lahko vseeno še posvetiva. Malce smo zmedeni včasih, ne, ko slišimo, da moramo biti od sogovornika oddaljeni vsaj 1,5 metra ali celo 4, ampak da nimo v trgovino, pa kot smo slišali, naj maske ne bi bile nujne. In še pod vprašanje, če da nimo stopimo v trgovino, se torej lahko okužimo zgolj z vdihavanjem zraka, ki so ga izdihnili drugi, ali se iz telesa ta virus izloči le ob kašlju?
Upam, da bom lahko po vrsti odgovoril. Trgovina. Mislim, da se je še kar pravi čas, kolikor je bilo pač logistično mogoče, trgovine opremlo. Ne vem, spomnim se iz let nazaj, ko smo imeli razne simpozije o okužbah otrok, ne. Vsi smo imeli pregovorno, pač tisti, ki to vemo, kakšen robček v žepu, da smo obrisali voziček ali košarico, za katero ne vemo, koliko ljudi je pred nami prijelo. Zdaj, mogoče to ena taka zelo vroča tema je nošenje mask. Ne. Nošenje mask v zahodnem svetu ni enako temu, kar poznajo na vzhodu, imamo precej predsotkov. Maska vsekakor ni škodljiva in jo lahko priporočamo, če jo ljudje pravilno uporabljajo, tudi taka, ki jo ljudje sami naredijo. Jaz vidim velik problem, da ljudje, celo zdravniki, mask ne znajo pravilno uporabljati. Moramo vedeti, da maska ščiti, če sem jaz bolen, ščiti vas, da ne bom v vas izdihaval virusov. Se pravi, če gre v trgovino bolen človek, kar itak ne priporočamo, ampak če bi šel in bi imel masko, bi bil manj kužen. Nikoli pa ne pozabimo, da tle niso samo usta, ampak v bistvu glavni medij za prenos pa ne samo tega virusa, ampak vseh ostalih, pa tudi drugih patogenov so roke. Če mi to masko primemo na zunanji strani in smo vdihavali pač nekje kužen zrak, bomo virus prenesli na roke in ga potem z rokami prenesemo na košarice, na karkoli prijemamo, zato tudi zelo pozdravljam predvsem to, da so pred trgovinami in tudi mogoče v trgovinah razkužila vam učinkovito uničejo ta virus in dokler, v bistvu, če tudi na izhodu roke razkužimo in se vmes ne prijemamo, recimo po sluznicah oči ali še posebej nosu, ker tudi maska prepreči, da se ne moremo, pravzaprav imamo v bistvu dva koraka, ki sta zelo pomembna. Tako da vedno podarjam, maska priporočljivo, vendar ob pravilni uporabi. Če v pravilno uporabi ni, potem v bistvu si delamo lahko večjo škodo, kot če maske nimamo. Namreč nikoli ne pozabimo na roke. Če nimamo razkužila, zelo učinkovito je milo, virus ima lipidno ovojnico, se pravi maščobno ovojnico, ki jo milo zelo učinkovito razgradi pri tem virusu.
Dobro, na tole vprašanje odgovorila so s tem tudi na vprašanje Simona, ki je spraševal glede mask. No, Mijo z Gorenjske pa zanima, zakaj je ta virus pravzaprav tako zelo nalezljiv.
Ta virus v bistvu je, zakaj točno je nalezljiv, ne bi znal popolnoma natančno odgovoriti, ima pa lastnosti, ki ga delajo nalezljivega, namreč to, da je za okužbo dovolj že zelo majhno število virusnih delcev, ker se zelo razlikuje med različnimi virusi. Pri koronavirusu pravzaprav sem prej v uvodu, predno smo začeli oddajo, povedal, da sem sam študentom dolgo časa predaval, da če bi poiskali virus, katerega bi proglasili za najbolj kužnega in smo vedno dali za primer ošpice, jaz sem vmes, ne, v vseh teh letih mečkam spremenil mnenje, tudi glede na študije, ki smo jih izvajali, da bi mogoče kar na prvo vrsto postavil koronavirus. Lahko povem iz lastnih izkušenj, delam na inštitutu, kjer imamo 150 sodelavcev in če mi dobimo v kolektiv, recimo stari koronavirus, ki je po lastnostih nalezljivosti praktično enak temu, ki je nov, se okužbe ne znebimo lahko tudi 2 meseca. Se širi kot požar, predvsem tle ljudje pozabljajo na površine. Ljudje pozabljajo, da v bistvu zakaj prepovedujemo posedenje na klopcah, zakaj v bistvu so problem ograje, zakaj so problem kljuke. Se pravi, vsega, kar se dotaknemo, je medij za prenos virusa. Samo 3 viruse, useknemo se, primemo za vrata in v bistvu so vrata kontaminirana. Tako da v bistvu zato rabimo razkužila, zato rabimo biti previdni v teh časih, da teh virusov ne prenesemo nas. Mm-hmm.
So zato potem tudi dezinfekcije ulic, klopi, ograj, zunaj, smiselne? Ja.
Za ulice nisem tako prepričan, vsekakor pa stvari, predmeti, ki so zunaj, klopce, ograje, stvari, ki jih ljudje prijemajo, definitivno razkuževanje je na mestu v času, ko se borimo proti tej hudi epidemiji.
Poglejva še vprašanje, Marko ta sprašuje, ali je lahko solata in ostala zelenjava okužena, če je okužen prodajalec oziroma predelovalec in kako naj to zelenjavo, solato potem preventivno očisti?
Jaz bi rekel tako, pač za solato in za take stvari, ki jih prijemamo z rokami, že dolgo časa poznamo na zelenjavnih oddelkih rokavice, ki bi jih še toliko bolj pravzaprav priporočal, kolikor se spomnim iz trgovin, zadnje tedne jih videvam zelo redko, pravzaprav tudi prodajalci, ki recimo sortira zelenjavo rokavice uporabljajo, tako da bi rekel, da neke hude nevarnosti ni, tudi če to solato, ne vem, so me spraševali, če jo prepeljajo iz Italije ali je kaj posebnega potrebno. Mislim, da razen običajne higiene, ki jo uporabljamo in predvsem uporaba rokavic vseh ljudi, ne pomaga, če jih ima prodajalec, ljudje pa to potem, ki kupujejo z golimi rokami, prijemajo. Ne. Tu bi bilo treba nekoliko, bom rekel, poostriti nadzor, kaj se v trgovini dogaja.
Dobro, še zadnje vprašanje poslušalke Maje pravi, da še ni slišala, kako povprečen bolnik, ki nima drugih težav, doživlja oziroma občuti to bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus.
Ravno včeraj sem imel pogovor z enim parom, ki to bolezen preboleva, oba sta doma, začelo se je z vročino, gospa je bila v stiku z nekom, ki je bil dokazano pozitiven, že dokazan. Nista imela hude bolezni, imela sta pa oba vročino, kašljala sta, nahodna niti nista bila preveč, tudi kihanja ni bilo, en od njiju je izpostavil glavobol, utrujenost in neko vročino, ki traja zdaj že kar 8. dan. No, pri obeh smo to okužbo potrdili, tako da v bistvu gre za neko tako, rekel bi mogoče malo težji prehlad, najbrž vsak od nas kakšnega spomni, je pa to tako za ljudi, tudi če po sebi sodim, neko umestno stanje. Človek ne ve, a bi se rajši vlegel za dan ali dva v posteljo in to preživel, veste pa, da pač večina ljudi se potrudi in vseeno gre v službo. Zato v bistvu v tej epidemiji to strogo odsvetujemo, ker to bi lahko bil tudi primer novega koronavirusa.
Doktor Potrjanovec, morda samo še čisto za konec. Glede na to, da kot sva dejala v začetku, da gre za vprašanje, seveda v kolikšni meri bomo imuni, ne glede na to, da to bolezen nekako prebolimo, ne glede na prekuženost, ali obstaja verjetnost, obstaja možnost, da se podoben isti scenarij ponovi tudi naslednjo sezono, če ne najdemo zdravila, če ne najdemo cepiva?
Bojim se, da. Bojim se, da. Vsekakor verjamemo to, da bo prekuženost časoma pomagala, ampak nisem tako prepričan kot eni strokovnjaki, ki pravijo, naj se prekužijo otroci, potem bomo varni, ko bo velika količina ljudi prekužena. Še enkrat pravim, da ne govorimo o ošpicah, ker bi imeli točne podatke, da se to ne bo zgodilo, ampak dejansko lahko računamo na to, da se virus ne bo umaknil, morda se bo zaradi toplega vremena umiril. Mislim pa, da tako kot je včeraj na enem posvetu rekel kolega, da nas čakajo v prihodnosti novi časi v bolnišnicah, v zdravstvenih ustanovah, kako se bomo obnašali v primeru, da bo nekdo kazal znake okužbe dihal.
Izredni profesor dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Najlepša hvala, da ste si seveda ob vsem delu, ki ga imate na inštitutu, vzeli čas in prišli v svetovalni servis in seveda odgovarjali na vprašanja naših poslušalk in poslušalcev.
Hvala za povabilo.
Morda čisto za konec samo še to, potem pa res končava. Kako pomembno je seveda, da res spoštujemo to, da ostanemo doma.
Res sem hvaležen za to zadnjo besedo in bi še enkrat vse prebivalce pozval da, in poslušalce seveda, da se res striktno držijo navodil. Ta navodila, ki so danes strani vlade, strani ministrstva, imajo temelj na znanstvenih spoznanjih. Se pravi, to je tisto, kar vemo, da preverjeno deluje. In res mi je hudo, če vidim stvari, ki so proti tem pravilom, ki so znana, mislim, da zelo popularizirana. Vidiš ljudi, ki se zbirajo pri velikih skupinah, vidiš predvsem med zdravstvenimi delavci, ne morem dovolj podariti, kako pomembno je to, da pozabimo na svojo trmo in hodimo bolni v službo. Nikakor, če imate znake prehlada, prosim, ostanite doma, za zdravstvene delavce velja poseben režim, vas je treba testirati in ugotoviti, ali nimate novega koronavirusa. Namreč najbolj se bojim tega in tudi vsi strokovnjaki, ki na tem delamo, da se nam okužba razširi v ranljivo populacijo med starejše. Vemo, kje te populacije so, to so domovi za ostarele, to so bolnišnice, ker v bolnišnicah imate zelo malo ljudi, ki imajo samo eno bolezen, imajo tudi druge faktore, tako da res vse pozivam, upoštevajte to, kar je sprejeto. V bistvu vem, da vlada trdo dela, na tem tudi prejšnja je začela, ampak nova pa še z večjim zagonom in da se vsi zelo skrbno trudimo. Ne pozabimo, da v bistvu ob tem, ko imamo ta nov virus, imamo tudi druge bolezni, mi se moramo čim prej vrniti v to, da zdravstvo zafunkcionira tudi za tiste stvari, ki niso povezane z virusom, se pravi, moramo ustvariti varna okolja, kjer se bodo ljudje lahko tudi, ne vem, operirali žolčne kamne in podobne stvari, ki niso izginili s tem, ko se je ta virus pojavil. Tako da res vsem polagam na srce, skrbno spoštujte to, kar je predpisano in jaz trdno verjamem, da mi nismo v scenariju Italije, če bodo ti ukrepi, ki so zdaj narejeni in so nekoliko milejši in bolj prijazni do ljudi kot nekatere sosedne države in sem popolnoma prepričan, da so pravi.
Doktor Petrovec, še enkrat hvala lepa. V jutrišnjem svetovalnem servisu pa bomo govorili o telovadbi doma, ob tem pa še dodajmo, da bomo lahko v ultrazvoku danes ob 9:30 minut slišali tudi izpoved bolnika, okuženega s koronavirusom.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.